Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να συνδεθούμε με την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, την αγαπημένη μας συμπατριώτησα και της λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είναι χαρά και τιμή μας να σας έχουμε και πάντα όταν συζητάμε αποδίδουν οι συζητήσεις που κάνουμε γιατί είναι ενδιαφέρουσες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλω να ξεκινήσουμε κυρία Καπάτου σχετικά με τα προβλήματα που έχουν αυτή τη στιγμή και οι γονείς αλλά και τα παιδιά τους. Πώς το κρίνετε, είναι η εποχή που ζούμε τώρα λόγω κρίσεως οικονομίας και όλων των γεγονότων που έχουν συμβεί ή απλώς ήταν κάτι που εφάνηκε τώρα λόγω ότι είμαστε και πιο κλεισμένοι μέσα στο σπίτι.
Κοιτάξτε, προβλήματα πάντα υπήρχαν. Και φαντάζομαι αναφέρεστε στο θέμα της κακοποίησης. Υποθέτω σε αυτό αναφέρεστε. Προβλήματα λοιπόν πάντα υπήρξαν. Και το θέμα αυτό της κακοποίησης υπήρχε. Αλλά δυστυχώς πάντα υπήρχαν κλεισμένα πίσω από τις πόρτες των σπιτιών. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση και μια έκρηξη θα έλεγα, γιατί έχουν έρθει στην επιφάνεια πολλά άσχημα πράγματα το τελευταίο χρόνο, που η οικονομική κατάσταση αλλά κυρίως η υγειονομική κρίση την οποία βιώσαμε και βιώνουμε ανάγκασε τον κόσμο να είναι πολύ κλεισμένος, οπότε αναδείχθηκαν πολλά πράγματα και υπήρχε μια αύξηση αυτών των φαινομένων που έχουν έρθει, αλλά πιστέψτε με ότι παρά τα γεγονότα αυτά που έρχονται στη δημοσιότητα είναι και πολλά ακόμα τα οποία εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Γενικότερα δεν τα γνωρίζουμε γιατί δεν καταγγέλλονται. Και αυτός είναι ο σκοπός που γίνονται και αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε, στην προσπάθεια να μπορούν οι άνθρωποι να καταλάβουν όταν συμβαίνει κάτι να το καταγγέλουν. Να μην αισθάνονται ντροπή, να μην αισθάνονται φόβο, να μπορούν να το καταγγέλουν και τα παιδιά να βοηθούνται το συντομότερο δυνατόν και να αισθάνονται και τα ίδια ότι υπάρχει σωτηρία. Όσο πιο γρήγορα αποκαλύπτεται η κατάσταση αυτή που βιώνει το παιδί, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε το παιδί να σωθεί πιο γρήγορα και να νιώσει και το ίδιο μεγαλύτερη ασφάλεια αν υπάρχει η ειδική βοήθεια που είναι απαραίτητη γι' αυτό και το διαβεβαιώσουμε ότι είναι ασφαλές.
Ναι, επειδή όπως γνωρίζετε από την πείρα σας, στα σχολεία υπάρχει ειδική ομάδα επιστημόνων που ελέγχουν τα παιδιά σε ποια κατηγορία θα σπουδάσουν, αν θα πάνε σε ειδικό σχολείο, αν θα πάνε στις ειδικές τάξεις και τα λοιπά που τα ξέρετε πολύ καλύτερα. Και αυτά καθοδηγούν, η επιτροπή αυτή καθοδηγεί τα παιδιά ανάλογα στις τάξεις που πρέπει να πάνε. Εδώ όμως είναι το πρόβλημα. Οι γονείς δεν το δέχονται. Το ξέρετε πολύ καλά. Εσείς το ζείτε.
Ναι.
Τι κάνουμε εδώ κυρία Καπάτου για να μπορέσουμε να δώσουμε στους γονείς να καταλάβουν ότι το να μην αφήσουν το παιδί τους να πάει εκεί που πρέπει και εκεί που έχει κρίνει η Επιστημονική Επιτροπή το καταστρέφουν και του δημιουργούν προβλήματα, τα οποία προβλήματα μετά εσείς θα μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε σαν παιδοψυχολόγος και σαν ψυχολόγος. Ή θα είναι χειρότερα.
Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δεν αποφασίζουν τα σχολεία για το πού θα πάνε τα παιδιά. Τα παιδιά περάνε από τις ειδικές επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας όταν έχουν κάποιες δυσκολίες στη μάθηση, πολλές φορές μετά από παραπομπή των εκπαιδευτικών ή και με πρωτοβουλία των γονέων. Έτσι λοιπόν μπορεί να αποκαλύπτουν διάφορα θέματα. Και σε κάποιες περιπτώσεις παιδιών που έχουν ειδικά προβλήματα ή συγκεκριμένες αναπηρίες, αυτά γίνονται γνωστά, τα ξέρουν οι γονείς από πάρα πολύ νωρίς, σε πολύ μικρή ηλικία. Και βέβαια ξεκινάνε από πολύ νωρίς ειδικές θεραπείες. Όταν φάνει λοιπόν το θέμα της εκπαίδευσης, εκεί είναι πραγματικά ένας γόρδιος δεσμός για πολλούς γονείς. Γιατί δυσκολεύονται πολύ να αφήσουν το παιδί τους, να επιτρέψουν στο παιδί τους να ενταχθεί σε ένα
Νομίζουν ότι στιγματίζεται το παιδί τους.
Ναι, νομίζουν ότι στιγματίζεται, έχουν ερωτηματικά κατά πόσον το παιδί θα βοηθηθεί.
Ναι.
Θεωρούν ενδεχομένως ότι είναι πιο απλή η περίπτωση, πιο εύκολη και πιο ελαφρά. Οπότε εφόσον του κάνουν έτσι κι αλλιώς ειδικές θεραπείες εξωτερικά, δεν θα το βοηθήσει ιδιαίτερα. Και οι περισσότεροι θεωρούν ότι το παιδί θα ευνοηθεί όταν είναι σε ένα περιβάλλον.
Ναι, αλλά το παιδί αντιδρά όμως στην αίθουσα μέσα. Εδώ με αυτό μου λένε οι καθηγητές.
Το
παιδί έχει αντίδραση σε τάξη την οποία δεν το είναι προσαρμοσμένο για να μπορέσει να βοηθηθεί. Εδώ είναι το πρόβλημα.
Και εκεί είναι το βασικό θέμα, που εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει κάποιος, κάποια βοήθεια στους γονείς για να μπορέσουν να καταλάβουν.
Άρα θέλουν ψυχολόγο και οι γονείς.
Ναι, φυσικά. Έτσι κι αλλιώς χρειάζεται ψυχολόγο για να μπορέσουν να βοηθήσουν το παιδί τους και να διαχειριστούν.
Για να καταλάβουν το πρόβλημά τους.
Και να το βοηθήσουν καλά ακριβώς, ναι. Και να διαχειριστούν καλύτερα τα δικά τους τα συναισθήματα και την τεράστια ευθύνη την οποία φέρνουν. Γιατί καλώς ή κακώς ξέρετε, όταν ένας γονιός έχει ένα παιδί που έχει κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, δεν είναι απλό. Πρέπει διαβίου να έχει βοήθεια το παιδί του και στοχεύοντας σε πολλές περιπτώσεις να μπορέσει να νιώσει καλύτερα. Άρα λοιπόν από πάρα πολύ νωρίς έχει ειδικές θεραπείες ο γονιός, έχει αγωνίες γιατί δεν είναι μόνο η ώρα της ειδικής θεραπείας, είναι και μετά στο σπίτι θα το κάνει.
Ναι.
Αυτό λοιπόν φέρνει πολλές οικογένειες σε μια κατάσταση απελπισίας. Υπάρχουν ανάλογα με την βαρύτητα των προβλημάτων, υπάρχουν και οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να αντέξουν όλη αυτή την πίεση. Όταν φτάνει λοιπόν η ώρα της εκπαίδευσης του παιδιού, είναι άλλο ένα πολύ σοβαρό κομμάτι. Υπάρχουν γονείς που κυρίως στο γυμνάσιο μπορεί να δεχτούν να πάει το παιδί σε κάποιο ειδικό σχολείο. Μπορεί να το δεχτούν. Αλλά η πλειοψηφία όμως αναζητά.
Δεν το δέχονται.
Και σου λέει ας πάρουμε μία. Να έχουν και ένα άτομο.
Και δεν είναι μάλιστα παιδιά καλών οικογενειών, το θεωρούν ότι είναι και υποτιμητικό αυτό. Καταλαβαίνετε το πώς το λέω.
Έχουν ερωτηματικά, ναι, αν μπορούν να βοηθήσει. Αλλά το παιδί όμως μέσα σε ένα ειδικό σχολείο.
Υποτιμούν δηλαδή τα υπόλοιπα παιδιά.
Ναι, αλλά σε ένα ειδικό σχολείο το παιδί μπορεί και να βοηθηθεί σε αρκετά πράγματα.
Και να βγει επιστήμονας.
Θεραπείες.
Και να βγει και επιστήμονας.
Ειδικές θεραπείες. Ναι, μα είναι κάτι
που. Υπάρχουν παιδιά με Down, με σύνδρομο Down που βγήκαν δικηγόροι και επιστήμονες.
Σπάνια έχουν πάει όμως σε ειδικό σχολείο.
Όχι.
Σε περισσότερες περιπτώσεις έχουν πάει στο κανονικό σχολείο.
Έτσι.
Και με τη εκπαιδευτική βοήθεια των γονέων.
Ξέρετε όμως τι έχω παρατηρήσει, κυρία Καπάτου. Έχω παρατηρήσει το εξής, ότι τα παιδιά δέχονται τις ιδιαίτερες καταστάσεις ορισμένων σημαντών τους και προσαρμόζονται και τα βοηθάνε. Ενώ οι καθηγητές, όταν τα δουν δύσκολα, σηκώνουν τα χέρια ψηλά και λένε: εγώ δεν είμαι ειδικός. Κάντε κάτι και οδηγήστε το παιδί εκεί που πρέπει. Δηλαδή, μήπως και οι καθηγητές έπρεπε να έχουν μία έτσι μόρφωση επάνω στον τομέα αυτό, πώς θα αντιμετωπίσουν κάποια ιδιαίτερα παιδιά, ακόμη και όταν δεν θέλουν να πάνε στα ειδικά σχολεία, να τα αντιμετωπίσουν με άλλο τρόπο. Μήπως λέω.
Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, γενικότερα οι εκπαιδευτικοί,
δεν έχουν τέτοια εκπαίδευση.
Στα παιδιά που έχουν και κάποια προβλήματα. Όμως, αντικειμενικά, βλέπουν κάποιες περιπτώσεις παιδιών που δεν μπορούν να σταθούν μέσα στην τάξη.
Όχι.
Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια.
Είναι εκκίνητα, δημιουργούν πρόβλημα.
Ναι, βεβαίως, και δεν μπορούν να καταλάβουν κιόλας την
αλήθεια.
Είναι εκτός. Έτσι λοιπόν, σε αρκετές περιπτώσεις, αναγκαστικά, είναι διακοσμητικά ή δημιουργούν και πρόβλημα μες στην τάξη.
Ακριβώς.
Αυτό λοιπόν δεν ευνοεί τα παιδιά.
Γι' αυτό το αποφεύγουν και οι καθηγητές.
Θεραπείες.
Καταλαβαίνω τι λέτε.
Δεν είναι.
Άρα πρέπει να προσαρμοστούν οι γονείς και να καταλάβουν ότι το παιδί τους και δημιουργεί πρόβλημα και δημιουργεί πρόβλημα και στον εαυτό του.
Ποιο το συμφέρον των παιδιών τους. Αυτό θα πρέπει ο γονείς να καταλάβει.
Και για το παιδί τους το ίδιο. Που του δημιουργούν άλλα προβλήματα.
Αυτό είναι ότι αν υπάρχει σωστή εκτίμηση και αξιολόγηση μέσα από το ειδικό σχολείο, ένα παιδί μπορεί να βοηθηθεί γιατί θα έχει πολύπλευρο πρόγραμμα ειδικών θεραπείων κατά τη διάρκεια της ημέρας και εκτός μετά που θα συνεχίσουν. Αυτό λοιπόν είναι υπέρ του παιδιού. Αλλά όλα αυτά εξαρτώνται από την περίπτωση του παιδιού, την ακριβή διερεύνησή του και την προσπάθεια να έχει με τη βοήθεια του ειδικού ψυχολόγου τι θα ήταν καλύτερο να έχει σε αυτό το πλαίσιο.
Μάλιστα. Για να πάμε τώρα στα της εποχής μας και της κατάστασης που ζούμε αυτές τις μέρες και που πραγματικά μας έχει σοκάρει. Τι γίνεται, κυρία Καπάτου, πώς το βλέπετε αυτό το φαινόμενο? Γιατί δυστυχώς άκουσα και την αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων ότι έχουν εισαγγελικές εντολές για 50 παιδιά κάθε μέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενισχυτικό μέσα στην Αθήνα να υπάρχουν 50 τέτοιες περιπτώσεις την ημέρα. Δηλαδή πώς θα τις αντιμετωπίσετε και ποιοι θα τα αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα παιδιά και ποιος θα τα προλάβει αυτά τα παιδιά να μην καταστρέψουν τη ζωή τους?
Μιλήσατε για τα παιδιά, γιατί έκανε μία διακοπή, συγγνώμη, τηλεφωνική μας σύνδεση και δεν μπόρεσα να τα ακούσω καλά. Άκουσα το τέλος, αλλά δεν άκουσα σε ποια παιδιά αναφέρεστε.
Η αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων είπε ότι υπάρχουν εισαγγελικές εντολές για παιδιά 50 την ημέρα που έχουν τέτοιες είδους περιπτώσεις. Ή χαμηλότερες ή πιο επικίνδυνες. Δηλαδή είναι έρμεα τα παιδιά του κάθε ανώμαλου, είναι έρμεα τα παιδιά του κάθε αλήτη, κάθε χτίνους, να το πω έτσι, να εκμεταλλευτεί αυτές τις ψυχές και να τις οδηγήσει εκεί που τις οδηγεί.
Ναι. Δεν θα σας έλεγα ότι είναι έρμεα του καθενός, αλλά δυστυχώς όπως φαίνεται ζούμε σε περίεργες εποχές και πολλές φορές κάτω τη μύτη μας μπορεί να συμβούν πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά δυσάρεστα. Τα παιδιά μας δεν είναι έρμεα και εμείς δεν θέλουμε φοβισμένα παιδιά ούτε φοβισμένους γονείς. Εμείς θέλουμε ενημερωμένα παιδιά και ενημερωμένους γονείς. Αυτό που έχει συμβεί αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες, είναι τραγικό και δραματικό, πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση, αλλά εμείς δεν θέλουμε την αναστάτωση για το τώρα. Εμείς θέλουμε μια γενική
πορεία. Να είναι συνεχόμενη.
Βέβαια,
η αγωνία μας συνεχόμενη.
Βεβαίως, και όχι η επαγρύπνησή μας, θα σας έλεγα.
Ναι.
Η επαγρύπνησή μας και η προσπάθεια η δική μας να είμαστε κοντά στα παιδιά μας και να τα ενημερώνουμε από νωρίς για τα θέματα τα διάφορα τα οποία υπάρχουν. Πρέπει να μάθουν από νωρίς για το σώμα μας. Για το σώμα τους, για τις, ότι είναι δικαίωμά τους, ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα κουμπίσει. Να μάθουν από νωρίς το άγγιγμα το οποίο είναι περίεργο. Να μάθουν από νωρίς ότι δεν έχει κανένας το δικαίωμα να τα πλησιάζει ή να τους λέει πράγματα τα οποία θα τα κάνουν να νιώσουν άσχημα. Αυτά δεν γίνονται μέσα σε μια συζήτηση. Γι' αυτό είναι απαραίτητο, και γι' αυτό συζήτησα για ενημερωμένους γονείς καταρχάς, να πάψουν να θεωρούν ότι το παιδί τους, αυτό είναι ένα θέμα, η σεξουαλικότητα και το σώμα του παιδιού ταμπού, να μπορέσουν να το προσεγγίσουν και να συζητήσουν σε αυτό. Η εκπαίδευση για το σώμα του παιδιού ξεκινάει από νωρίς και φτάνει, ξέρετε, ανάλογα με τη φάση την αναπτυξιακή του παιδιού, μέχρι και την εφηβεία. Και δεν γίνεται σε μία κουβέντα, γίνονται σε διάφορες συζητήσεις, μπορεί να συμβούν κατά καιρούς. Τώρα τα παιδιά και οι γονείς βρέθηκαν μπροστά σε αυτή την δυσάρεστη έκπληξη και ακούνε ένα 12χρονο παιδί, το οποίο ήταν έρμεο ενός ενήλικα γνωστού της οικογένειας, ο οποίος πίσω από ένα προπέτασμα που ήταν η υποτιθέμενη καλοσύνη, η προσφορά, η διάθεση του για προσφορά, η διάθεσή του να βοηθήσει, να εξυπηρετήσει, έκανε πράγματα τα οποία ήταν απρεπέστατα στο παιδί και το χρησιμοποίησε. Χρησιμοποίησε δηλαδή την εξουσία που είχε, την πειθό που είχε, την προσπάθειά του να προσελκύσει το παιδί και να το χειραγωγήσει. Δηλαδή το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει, και δεν συζητώ βέβαια ότι την εξέδιδε και τα λοιπά, ούτε τα σχολιάζω. Άρα λοιπόν εμείς τι θέλουμε, να είμαστε κοντά στα παιδιά, να έχουμε επίγνωση ότι υπάρχουν διάφορες παγίδες, είτε είναι δίπλα μας, γιατί ξέρετε, στις περισσότερες περιπτώσεις τα άτομα τα οποία προβαίνουν σε αυτές τις απεκθέστατες πράξεις είναι γνωστά της οικογένειας. Το 60% των ατόμων είναι άτομα γνωστά της οικογένειας που έχουν μια σχέση αλληλεπίδρασης με το παιδί. Ένα 30% είναι φίλοι ενδεχομένως, δηλαδή 90% συνολικά, και ένα συγγενείς. Και ένα 10% είναι μόνο οι άγνωστοι. Εμείς έχουμε το μυαλό μας μόνο στους άγνωστους και δεν σκεφτόμαστε το 90% το υπόλοιπο που είναι οι γνωστοί που προσεγγίζουν την οικογένεια. Κατά συνέπεια λοιπόν μας χρειάζονται παιδιά τα οποία να είναι ενημερωμένα, να έχουν μια καλή αυτοεκτίμηση, και εμείς θα φροντίσουμε γι' αυτό, και που έχουν την άνεση να συζητήσουν μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα τα απασχολεί.
Πιστεύετε ότι οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν στη συζήτηση με τα παιδιά τους και να τους εξηγούν όλα αυτά τα περί σεξ, έρωτος και οτιδήποτε που αφορά την αυριανή ζωή τους και πώς θα την αντιμετωπίσουν?
Φυσικά από πολύ νωρίς.
Ναι, αλλά επειδή όμως τώρα η τεχνολογία έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που μπορεί πατώντας ένα κουμπάκι στο κινητό το παιδί να μάθει τα πάντα ή να επηρεαστεί από τα πάντα, εδώ είναι το επικίνδυνο σημείο.
Φυσικά είναι επικίνδυνο σημείο, αλλά θα σας πω όμως ότι αν το παιδί έχει μια καλή σχέση με τους γονείς του και ξεκινάει από νωρίς να έχει μια συζήτηση και για το σώμα του και για τα διάφορα θέματα της σεξουαλικότητάς του, δεν θα φτάσει στην ηλικία των 12-13 χρόνων που μπορεί να έχει μια ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Ναι, κατάλαβα.
Αλλά μπορεί να έχει και να μπει σε αυτές τις άκρες.
Από εμάς εξαρτάται. Να μην το πάρουμε το κινητό, να δίνουμε στο παιδί το κινητό για να το απασχολήσουμε και να έχουμε την ησυχία μας, γιατί γίνεται και αυτό, το ξέρετε πολύ καλά.
Δυστυχώς πρέπει να πω, χωρίς να θέλω να πιέσω ή να φορτώσω τους γονείς, ότι πολλά πράγματα εξαρτώνται από εμάς και από
εσάς. Έτσι, μπράβο.
Ξέρετε, το να γίνεις
γονιός. Γιατί έχω δει γονέα που δίνει το κινητό στο παιδί του για να έχει ησυχία να μην κλαίει το παιδί και παίζει το παιδάκι. Λες και ξέρει να παίξει το παιδί, ας πούμε, παιχνίδι όταν είναι σε ηλικία μωρού. Εντάξει. Λοιπόν, όταν μάθει από τότε το κινητό, τι θα κάνει αργότερα? Θα κάνει χειρότερα.
Έχετε δίκιο. Τα παιδιά, ξέρετε, έχουν μια μεγάλη αδυναμία στις οθόνες και εγώ δεν είμαι κατά της τεχνολογίας.
Όχι,
άλλο,
ούτε και εγώ είμαι.
Η τεχνολογία μας βοηθά, ακριβώς. Απλώς η τεχνολογία για να τη χρησιμοποιήσεις.
Το τι βλέπει είναι το παιδί. Το τι βλέπει στην οθόνη.
Ακριβώς.
Τα ερεθίσματα που πάνε στον εγκέφαλό του. Αυτά μένουν, δεν το καταλαβαίνουν οι γονείς. Αυτά τα ερεθίσματα στα παιδάκια μένουν μέσα στον εγκέφαλό του, δεν φεύγουν. Και το λέω εγώ που, εντάξει, δεν είμαι σαν και εσάς επιστήμονας. Αλλά καταλαβαίνω και ξέρω πολύ από την ηλεκτρονική που έχω σπουδάσει και την τεχνολογία που ξέρω, ότι μένουν στον παιδί αυτές οι εικόνες. Δεν το καταλαβαίνουν οι γονείς αυτό. Και γι' αυτό εθίζονται και θέλουν συνέχεια να βλέπουν.
Είναι πολλοί λόγοι, ξέρετε, που γίνονται αυτά. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι εμείς να ενημερώνουμε τα παιδιά μας.
Να μην τα καταλείπουμε, κυρία Καπάτου. Να μην τα καταλείπουμε έστω και 10 λεπτά την ημέρα να αφιερώσουμε στα παιδιά μας. Που δυστυχώς δεν τα αφιερώνουμε. Τα έχουμε έρμεα της τύχης τους. Και αυτό με ανησυχεί εμένα.
Έχετε δίκιο, αλλά σήμερα οι γονείς θα σας έλεγα ότι είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι. Όμως,
μα εκεί που θα κάτσει να δει ένα αγώνα ο μπαμπάς ή η μαμά, να δει το σύριαλ, καλύτερα να κοιτάξει το παιδί της και να του πει 5 πράγματα. Πώς θα γίνει τέλος πάντων? Ναι. Το σύριαλ δεν θα αποδώσει στη ζωή του παιδιού της.
Το θέμα είναι να μας πει το παιδί, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε.
Δεν θα μας πει ποτέ, το ξέρετε πολύ καλά, δεν θα πει.
Μόνο άμα του δώσουμε το χρόνο. Έτσι. Και τη διαθεσιμότητα και νιώσει.
Και καταλάβει εμπιστοσύνη. Και καταλάβει την εμπιστοσύνη του.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Είναι μεγάλο το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που θίξαμε.
Αλλά έχετε κάνει εξπέρ πάντως σε αυτά. Έτσι. Με έχετε κάνει εξπέρ.
Δεν μπορώ να πω κουβέντα. Τι κάνει το νησί μας?
Το νησί μας είναι μια χαρά. Είναι ησυχό, δόξα τω Θεώ. Εκτός από κάποιες παραβατικότητες που είχαμε και εδώ με παιδιά.
Ναι.
Τα ξέρετε, τα μάθατε. Δυστυχώς και αυτά, δυστυχώς και αυτά είναι παιδιά παραμελημένα. Δεν έχει σημασία αν είναι Ρωμά ή είναι άλλης κατηγορίας. Είναι παιδιά τα οποία.
Όλα
δεν έχουν και αυτά μια θαλπορή, μια αγάπη,
ναι.
Μια έτσι οικογενειακή ζωή και λογικό είναι να αντιδρούν και να δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Εγώ έτσι τα κρίνω. Γιατί δεν μπορούν να είναι εγκληματίες όλα αυτά τα παιδιά.
Δεν μπορούμε να κρίνουμε.
Έτσι.
Εμείς αυτό πρέπει να βλέπουμε τι συμβαίνει.
Αλλά
τι
ένα παιδάκι που το βλέπουμε ξυπόλυτο. Ένα παιδάκι που το βλέπουμε ξυπόλυτο, γυμνό, μέσα στον δρόμο, εγκαταλελειμμένο. Και του δίνουμε και εμείς μια κλωτσιά και δεν πάμε δίπλα του να του δώσουμε ένα ρουχαλάκι, να του δώσουμε λίγο να φάει και λίγο έτσι ένα καμάρι. Όλα αυτά λογικό είναι να αντιδρά αυτό το παιδί και να σου πει εγώ δεν είμαι ζώο.
Δεν είναι έτσι απλά, είναι πολύ σύνθετα τα θέματα.
Ακριβώς.
Και έχει να κάνει και με την πρόνοια και την κοινωνική.
Αυτό ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Η πρόνοια
εκεί
θέλει μεγάλη συζήτηση.
Χαιρετίσματα στο νησί μας.
Θέλω να δώσετε το μήνυμά σας πριν κλείσουμε, γιατί είναι σημαντικό το μήνυμα που δίνετε στους γονείς και στα παιδιά και με αυτό θα κλείσουμε.
Εγώ λέω όχι φοβός. Θέλουμε επικοινωνία, δυνατότητα συζητήσεων, ενημέρωσης, να είμαστε κοντά στα παιδιά μας και να ακούμε τις ανάγκες τους. Νομίζω ότι άμα το κάνουμε αυτό θα είμαστε όλοι καλύτερα.
Κυρία Καπάτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά, γερή, δυνατή και πάντα να τα λέμε και να τα συζητάμε αυτά, γιατί πραγματικά κάτι λίγο θα κάνουμε και εμείς να βοηθήσουμε όλη αυτή την κατάσταση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, συμπατριώτησά μας. Την βλέπουμε και συχνά που κάνει παρεμβάσεις και στα τηλεοπτικά κανάλια. Το θέμα δεν είναι να τα λέμε, κυρίες και κύριοι, το θέμα είναι να τα πράττουμε. Είναι αυτό ακριβώς που λέω συνέχεια, να ασχοληθούμε λίγο με τα παιδιά μας. Να ασχοληθούμε όμως έμπραχτα, όχι 5 λεπτά και το ξεπετάμε το παιδί, του δίνουμε το κινητό ή τον αφήνουμε στο κομπιούτερ και το έχουμε την ησυχία μας. Δεν είναι έτσι. Είναι επικίνδυνα όλα αυτά τα τεχνικά θέματα και όλα αυτά που παρακολουθούν σε περίπτωση που ξεφύγουν και δεν τα ελέγχουμε.